გადაცემას ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა განაგზობს. მიკროფონთან პროგრამის ავტორი და წამყვანი შოთა იათაშვილია.
დიანა ალფიმიადი ახალი თაობის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული ავტორია. ცოტა ხნის წინ გამომცემლობა ინტელექტმა მისი ახალი წიგნი გამოსცა. ჩრდილის ამოჭრა დიანას მეოთხე პოეტური კრებულია. ერთი მხრივ შეიძლება ითქვას, რომ ავტორის ის ხელწერა, რომელიც თანდათანობით იკვეთებოდა, ყალიბდებოდა და დამოუკიდებელ ჟღერადობას იძენდა, აქ თავის ფორმირებას განაგრძობს. ხოლო მეორე მხრივ, ბევრი თვალსაზრისით, ეს წიგნი ცოტა მოულოდნელიცაა და დამაბნეველიც. დიანა ამფიმიადის პოეზიას მუდამ ახასიათებდა თემატური სიცხადე და კომპოზიციური სიმწობრე. ჩრდილის ამოჭრაში კი იგი ამ მახასიათებლებს ჩემი აზრით გაექცა. აღმნიშვნელსა და აღსანიშნს შორის კავშირები მოირღვა. ლექსები აბსტრაქტულობისკენ გადაიხარა. პოეტში ფორმალიზმის ვნებამ აშკარად იმძლავრა. ენაში ჩხიკედელაობა ხშირ შემთხვევაში პირველადი ხდება და ტექსტებს ამ ენობრივი აღმოჩენების ალიკვალზე აწყობს. ამის გამო საქმელი ხშირად ხელიდან სხლტება, მერე კვლავ ცდილობს დაბრუნდეს. თან ენის ეფექტები მუდამ მუშაობენ. ამიტომ ძალიან ყურადღებიანი კითხვისასაც კი ცნობიერება იხლიჩება. ჟღერადობა სულ უკვირდები, მიყვები, გითრევს, თან ამავე დროს ცდილობ ლექსის კონცეფტი დაიჭირო, რომელიც ენის შუქ ჩრდილებმა შენიღბა. ცხადია, ეს აღქმა სუბიექტურია. მე მოგითხრობთ იმას, რაც მართლა მემართებოდა წიგნის კითხვისას. რათა ობიექტური სურათი უკეთ დავინახოთ, ამისათვის სხვა მკითხველის თვალი თუ ყურიცაა საჭირო. ამიტომ დიანა ამფიმიადის ჩრდილის ამოჭრაზე საუბარი პოეტ გიორგი კეკელიძეს ვთხოვე.
დიანას ენა და მისი დამოკიდებულება და განცდა ლექსის მიმართ არის ჩემთვის ძალიან ახლო და ძალიან მისაღები. რამდენიმე მიზეზის გამო. ერთი, რომ ძალიან კარგად და ზუსტად ფლობს ენას, შეიძლება ეს განაპირობა მათ შორის იმანაც, რომ დიანა ლინგვისტი გახლავთ. მეორე, რომ ამ ენის ინსტრუმენტალიზაცია მის ხელში არის ძალიან მრავალფეროვანი, ის არ ერიდება როგორც ზოგად ინტერპრეტაციებს, ასევე გერწერულ თამაშებსაც, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი მგონია, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ჩვენ სიტყვას ვეხებით. და მესამე და ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი არის ის, რომ დიანა ძალიან მაღალ დონეზე ფლობს ტროპის ხელოვნებას, რაც ასევე მგონია პოეზიის ერთ-ერთი უმთავრესი ნიშანი. ანუ მას ძალიან კარგად შეუძლია მეტაფორული მეტყველება თან არა გამაღიზიანებლად. აქ ყოველთვის გვაქვს ხოლმე ბეწვის ხიდის მომენტი, რომ ხშირ შემთხვევაში ეს ზედმეტი, ვთქვათ, ეპიტეტები, ზედმეტი შედარებები ზედმეტადვე ამსუყებს ლექს და რაღაცა სხვა მიმართულებით გადაყავს. დიანა ამ შემთხვევაში კარგი გაგებით იცის ზომიერების დაცვა.
და მაინც რა ენობრივ ქსოვილზეა აქ ლაპარაკი? პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ დიანა ამფიმიადის ამ კრებულის ლექსები კონვენციურია, მაგრამ ეს არაა თვალსაჩინო მკაფიო კონვენციურობა გარითმის ზუსტი წესებით, დადგენილი სალექსო ფორმებით და მყარი ზომებით. ხშირ შემთხვევაში პოეტური თხრობის მანერა გარეგნულად ვერლიბრის ქარგაზეა აწყობილი. ორიგინალური რითმები, როგორც წესი, არაზუსტია. ასონანსურის, დისონანსურის, კონსონანსურის არის ექორითმებიც და ეს რითმები სადღაც ჩნდებიან, ხანდახან ერთმანეთისგან საკმაო მოშორებითაც, ხან თითქოს ქრებიან, მერე რაღაც მომენტში მოულოდნელ ადგილებში წამოჰყოფენ ხოლმე კვლავ თავს. თუმცა ისინი თითქოს და სულ ცდილობენ უჩინმაჩინის ქუდი დაიხურონ და ვერლიბრის ფორმატში აწყობილ ლექსებს საკუთარი ესთეტიკა თავს არ მოახვიონ. ასეთი ტექსტების ვერსიფიკაციული კვლევა ცხადია ფრიად საინტერესოა. ამაზე გაამახვილა ყურადღება გიორგი კეკელიძემაც.
ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა გვაქვს ჩვენ ვერლიბრის გააზრებისას, იმიტომ რომ ძალიან ისე ხელაღებით ლაპარაკობთ კონვენციურ და არაკონვენციურ ლექსებზე. კონვენცია არის მოცემულობა, რომელიც გულისხმობს რაღაც სქემებს გარკვეულ რიტმში და გერწერაში ჩასმულს. შეიძლება ტექსტი იყოს გარითმული, მაგრამ კონვენციისგან ძალიან დაშორებული, მაგრამ ამავდროულად შეიძლება ტექსტი სრულებითაც არ იყოს, ვთქვათ, რითმებზე დამოკიდებული, მაგრამ ის რაღაც კონვენციას ეფუძნებოდეს. თუმეტეს რომ ქართული ენა და ლექსი თავისი თქვათ სილაბიკის და ტონურობის აი მონაცვლეობით და ერთიანობით ამის ძალიან შესანიშნავ საფუძველს იძლევა.
ბერ ლექსში მიუხედავად იმისა, რომ კონკრეტული თემატიკა ბუნდოვნად მაინც მოჩანს, სინამდვილეში დიანა ამფიმიადი ენაზე წერს ამ ტექსტებს. მათი მეტათემატიკა მაინც ენაა, მისი ბუნება, მისი ბედისწერა, ადამიანისა და ენის ურთიერთობა. ადამიანი შევინახე სიტყვებში, ცეცხლში, სიო და ალში გავახვიე. ან გეპატიჟები ჩემი ენის სიკვდილზე ღმერთო. ან სიტყვების, როგორც თმის ღერა-ღერა, კარგვა ვარ, გავქაჩლდი, ფცივა ხან თანხმოვანი, ხან ხმოვანი. და ასე შემდეგ. წიგნის სათაური შეიძლება ასეც გავიგოთ. მთელ კრებულს ენის ჩრდილის ცემს და ავტორი ცდილობს ეს ჩრდილი ამოჭრას და დამოუკიდებლად მოგვაწოდოს. ოღონდ მე მაინც მგონია, რომ ამ ჩრდილის ამოჭრა მაინც ვერ ხერხდება. ეს პოეზია მაინც რაღაცნაირად დაჩრდილული რჩება, ენით დაჩრდილული, და ამ ჩრდილს თავისი პოზიტივიც აქვს და ნეგატივიც. ზაფხულის ხვატში ჩრდილს არაფერი ჯობს, მაგრამ აჩრდილების ლანდების სამყარო სულ სხვაა. ესაა სამყარო, როცა რაღაცას ხედავ, მაგრამ მაინც ვერ ხედავ. მოусმინოთ გიორგი კეკელიძეს.
მე ამ წიგნში, განსხვავებით წინა წიგნებისგან, დიანას ინტერპრეტაციები ერთი შეხედვით მაინც არ არის ხილული. ან გულისხმობ იმას, რომ ის პირდაპირ აღარ წერს რაღაცა კონკრეტულ ამბებზე და თუნდაც ეს იყოს ბერძნული მითოლოგია და მაინდამაინც პირდაპირ თქვათ არ ათანამედროვებს ამ მითებს. როგორც ეს მის წინა ასევე ძალიან კარგ კრებულებში იყო, არამედ ის რაღაცა ირიბი გზებით, რაც ასევე არის პოეზიის ერთ-ერთი მთავარი ნიშანი და დანიშნულება, ახერხებს იმას, რომ თუნდაც ერთი შეხედვით მითოლოგიასთან არაფერ შუაში მყოფ თემებზე საუბრისას მოგვითხროს რაღაც მოდელები, რაღაც სქემები და ეს თხრობა მხოლოდ ამ საკითხში გათვითცნობიერებული ადამიანისთვის იყოს შესამჩნევი. ანუ ორი პლანი აქვს ამ ტექსტს, როგორც ყველა კარგ ტექსტს. ეს ლექსები იკითხება ჩვეულებრივ, როგორც ესეთი კარგად საკითხავი ესთეტიკური ნიმუშები, და მეორე მხრივ მას აქვს ინტელექტუალური ფლანგიც და ჭრილიც, რაც მე მაინც მნიშვნელოვანი მგონია, იმიტომ რომ ავტორი, რომელიც არ კითხულობს სხვას, მე მგონია, რომ დღეს ვერ იარსებებს.
თუ კი ზემოთქმულს შევაჯამებთ, მე მაინც მგონია, რომ ეს კრებული დიანა ამფიმიადისთვის რაღაც ახალი პოეტური ხერხების მოსასინჯი ასპარეზი აღმოჩნდა. ეს ალბათ საჭირო იყო, მაგრამ აქ ჩარჩენას მე მას მაინც არ ვურჩევდი. სურათ ხატები, ინტონაციები, ტექსტების ქსოვილი საინტერესოა, მაგრამ სათქმელი თითქოს დაიკარგა, გაიფანტა, გადაიფარა. ესა ლექსები კონსტრუქციები, სადაც მთავარ როლს სიტყვა თამაშობს და მისი მორჯულება ერთადერთი გამჭოლი თემა. ამის შესახებ კითხე ბოლოს გიორგი კეკელიძესაც.
ის რომ ეს პატარა მოცულობით ლექსების კრებული დღეს შეიძლება თემატიკის თვალსაზრისით არ იყოს ძალიან მრავალფეროვანი, ეს შესამჩნევი არის, ბუნებრივია, მაგრამ მე არ მგონია ეს ამ ყველაფრის ტრაგიკული მხარე და მეტიც, მე მგონია, რომ შეიძლება ამ ტიპის პოეზიას ხავდეს გარკვეული ტიპის მკითხველები, რომელთათვისაც შეიძლება საერთოდაც ერთგვარ ჯიბის წიგნადაც იქცეს, იმიტომ რომ განწყობის წიგნია. შეიძლება ევრ განწყობას არ ესადაგებოდეს ზუსტად აი ამ თემატიკის, თქვათ, არასიფართოვის გამო, მაგრამ რომელიღაც განწყობისთვის ეს არის ძალიან ზედგამოჭრილი კრებული.
ეს იყო პოეტი გიორგი კეკელიძე, თქვენ უსმენთ გადაცემას ბიბლიოთეკა, რომელსაც ტრადიციულად ავტორი შოთა იათაშვილი უძღვებოდა.